Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
And I think to myself, what a wonderful world.
Så hva har du hvertfall gjort i dag? Du begynte det i sted.
Nei, altså du sa jo til meg sist at faderen, at vi har en del telefonsamtaler hvor du mener at vi sier sånn, ja, dette en god podd.
Ja.
Og så i dag så har jeg vært da på noe som heter Ungt Entreprenørskap på Hamar, hvor jeg har truffet da unge entreprenører, altså det da videregående skoleelever som har hatt en sånn dag på Hamar hvor de har fått en del sånn priser, de har konkurrert i ungdomsbedrifter. De har laget ulike bedrifter, ja. Og så har jeg da fått lov til å være der og henge med de da. Og så pratet jeg med deg på vei hjem,
ja.
Og så sa jeg, ikke dette sånn der typisk samtale som, hvor du pleier å si, dette god podd?
Og så stopper det samtalen. Det tror jeg fort det det gjenstår å se da, men jeg tror fort det kan være det, men veldig kort bare så vi skjønner, så dette jo folk som videregående alder, så da man sånn 15, 16 til 18, 19.
Ja, noe sånt noe sikkert, altså de går på videregående skole, jeg tror det var stort sett andreklassinger som var der, dette var da ulike typer elever som hadde entreprenørskap som fag, og som da gjennom det faget lager ungdomsbedrifter, og det var alt fra folk som drev med snekring, til folk som drev med bursdager på gård, til noen som lagde suppe, til noen som solgte kjeks, til noen som drev med det ene og det andre, og felles for de var at de var unge, og at de var fremme i skoene. Jeg må bare si at det var en nydelig gjeng, da. Men det som var interessant, at min rolle der, det var da, jeg var da konferansier, og så fikk jeg lov til å dele ut noen priser, og så fikk jeg lov til å prate, jeg hadde sånn 20-25 minutter, hvor jeg fikk lov til å prate til ungdommen. Og så i kjent Øystein Pettersen-stil, så hadde jeg hadde ikke noe sånn fast foredrag jeg skal holde. Jeg er interessert i å høre prate med folket, og så pitcher jeg det utifra hva jeg mener er relevant for de, og hva de synes kan være spennende. Så da gikk jeg da rundt, da, mens disse viste fram disse produktene sine og bedriftene sine, og alle sånn stand, ikke sant? Så gikk jeg rundt, og så pratet jeg med de, og så spurte jeg bare ungdommen, da, liksom, hva er det som opptar dere? Mm. Hva er det dere føler på? Hva er det liksom dere, hvis man legger vekk hvordan er det å være med på Mesternes Mester, og var det gøy å vinne et olympisk gull eller ikke? Hvis vi hadde satt oss ned og pratet nå, og dette hadde vært min rolle, at du kunne spørre meg om alt, hva hadde du vært interessert i at vi hadde pratet om?
Ja.
Det spurte jeg de om, og så var det veldig mange da som sa at jeg synes det mye press. Jeg skulle ønske at du kunne delt dine tanker om hvordan du ser på dette forventningspresset, eller den der, det er så mange krav der ute som ikke klarer å tilfredsstille. Det var liksom en gjenganger.
Ja, altså, men for dette er jo noe man på en måte, la meg spørre det spørsmålet først, da, det jo ikke et svar du sikkert har, men tror du det mer press på unge i dag enn det var på unge da vi var på den alderen, og du var på den alderen?
Det vet jeg ikke. Hva tror du?
Jeg tror det litt, vi snakket om det litt sist. Jeg mistenker at det kanskje er at det har vært en trend fra, hvis man går en generasjon over oss igjen, av våre foreldre, så tror jeg at det var jo press da også sannsynligvis, men jeg tror presset var litt annerledes. Jeg tror det var mye mer definerte idealer og definerte roller man skulle leve inn i. Det var, jeg tror det eksisterte mindre av den du kan bli hva du vil, som er en slags, som vi sa sist, det er en velsignelse, men også en forbannelse. Fordi det tror jeg skaper et press, kanskje. Men jeg litt nysgjerrig på hva disse unge sier, da, for at jeg antar du da spør de, hvem er det som legger press på deg?
Ja, for det var det som, jeg svarte da med et spørsmål, ok, ja, men du synes det er mye press, du opplever dette. Og så, da stilte jeg spørsmålet, kan du svare på meg hvem det er som legger dette presset på deg?
Mm.
Kjenner du noen som legger dette presset på deg? Og så svarer jeg nei. Nei, det er alle andre, eller det er samfunnet, eller det er de rundt, og så, men sånn, ok, hvis vi bytter plass da, for du er jo en del av samfunnet, du er jo på et eller annet tidspunkt en av alle de rundt.
Mm.
Legger du noe press på de du er nærmest? Og da svarer nei. Nei, nei. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vil jo bare at folk skal være seg selv. Ja, ok, men hvorfor mener du da at alle rundt deg mener at du skal være så innmari god da?
Mm.
Nei, det hadde jeg ikke tenkt over da. Og så tenker jeg sånn, kan det være det er sånn at dette presset som vi snakker om, egentlig er bare innbilte forventninger som alle sammen har? Altså alle sammen går rundt og forventer, eller tror at alle forventer at de skal være så innmari gode, og det er felles.
Mm.
Og så er det også felles at alle sammen er litt usikre på hvem det er som setter denne her bransjestandarden, eller denne samfunnsstandarden, eller denne prestasjonsstandarden. Så ingen vet helt hvem det er som er, men alle føler på det. Ingen har pratet om det, ingen har sagt jeg pålegger deg dette. Og så finner man da trygghet i at man ser at alle de andre også bare med dette, alle de andre er også usikre, så det eneste som er sikkert er at de andre også er usikre på dette, og man finner liksom sånn kollektiv trøst i at dette gjelder alle.
Ja, for å utfordre det, ser man at alle andre baler med dette? Fordi jeg tror, en annen grunn til at jeg tror det er større press på unge i dag enn det var før, det er jo fremtreden av sosiale medias. Fordi hvis man ser på Instagram da, som konsept, og du er jo en flittig bruker av Instagram selv, så er det jo bare sånn at det er veldig få til ingen som legger ut de dårlige dagene sine på Instagram. Alle har dem, og alle vet at alle har dem hvis de tenker rasjonelt. Men det er ikke de man ser. Man ser bare de gode dagene, man ser de dagene man smiler, de dagene det er sol, de dagene man er med gode venner. Og for oss, eller for de som da ikke er så aktive på sosiale medier, men som sitter og følger med, så ser man jo bare nedover i feeden at alle andre, altså da med store gåsøgne, har tilsynelatende lykkelig liv, har mange gode venner, er med der det er sol, og så videre. Men så ser de på seg selv, ja, de sitter kanskje alene, de synes det er vanskelig, de har det ikke så bra, det regner ute. Og det tror jeg forsterker følelsen av et press da. Men jeg likevel til det du sa med at dette, så er jeg jo helt enig med deg. Og jeg tror hvis alle tenker rasjonelt på dette, så tror jeg alle, altså jeg legger jo ikke noen press på noen, jeg har jo ikke noen skyhøye forventninger til de rundt meg, jeg vil jo bare at de skal ha det bra, og jeg prøver jo, altså hvis jeg legger press på noen, så håper jeg de sier fra, for jeg må stoppe umiddelbart. Og jeg tror på en måte hvis man skal dra denne steg videre, så tror jeg det du egentlig sier, eller det de egentlig konkluderer med for seg selv, når du stilte det til veggs, det er jo at det presset er jo noe du skaper selv. Men det kommer av, jeg tror på en måte presset genereres av det du opplever og det du ser i omgivelsene dine, og det der tror jeg sosiale medier spiller en rolle vi ikke helt vet utfallet av ennå, for den generasjonen som ikke kjenner en annen virkelighet.
Jeg er helt enig med deg. Det jeg svarte da, når jeg da sto på scenen, det var jo det at samfunnet er jo bygget opp rundt dette prestigesuksessbegrepet, ikke sant? Disse titlene, disse resultatene, disse antall tomler opp, denne staffasjen, denne idretten, medaljene, ikke sant? Samfunnet er jo bygget opp på det. Og hvis man ikke tar stilling til å definere suksess som noe annet, så er det det man kanskje opplever som det. Mens jeg definerer suksess som en følelse, ikke sant? Basert på atferd, basert på hvem du faktisk er. Jeg sier det mange ganger, at liksom resultatene dine finner jeg på internett. graden av suksess ser jeg øya dine, ser i fargene kinnene dine, merker på energien du bringer inn I rommet. Men det som helt viktig og helt essensielt at hver enkelt faktisk bestemmer seg for hva det en, hva det de definerer som suksess for seg selv, slik at man mer opptatt av hva en selv synes om en, enn hva alle andre synes om en. Det jo det ene, og det andre jo da at man må være bevisst hvilken målenhet på suksess man faktisk bruker.
Mm.
Fordi at samfunnet bruker den yttre skalaen. Samfunnet, som du ikke kjenner og som du ikke kan få styrt, de vil alltid dømme deg på den der yttre greia, sånn, I hvert fall sånn tilsynelatende.
Mm.
Så spørsmålet jo, en, hva det du definerer som suksess, og to, hvilken målenhet bruker du for dette? Jeg bruker følelsen, hvordan jeg føler meg når jeg står opp på morgenen, legger meg om kvelden. Og den styrer jeg basert på egen adferd. Men samfunnet rundt, de måler min suksess på de resultatene jeg skaper. Basta bom. Vi var der, og så delte vi ut. Jeg delte ut priser. Jeg delte ut priser, og jeg kåret vinnere. Og det veldig hyggelig. Men når vi gjør det, så definerer vi også noen tapere. Og det et premiss jeg ikke gidder å gå med på. Jeg skjønner at noen vinner, men vinnerne I det rommet, det kunne være alle. Det var jo ingen tapere der. De eneste som taper, det de som ikke tør å gjøre et ærlig forsøk på å få til noe. De taper.
Mm.
Men ikke sant? Den resultatlista som vi lagde, den blir stående som et samfunnsavtrykk på hvem det som vant. Og eksplisitt, hvem det som tapte? Men det defineres som noe annet.
Det der var mye, det må synke inn hos folk. Der sa du mye smart etter hverandre. Men hvordan kan man, hvis man klarer det siste der, da, hvordan kan man endre på det? For det har du, altså, jeg helt enig med deg at de største taperne, det de som aldri tør å prøve. Fordi for å vinne, og for å føle suksess, uavhengig av hva resultatene sier, så man nødt til å prøve. Og hvordan kan man liksom, men det for det liksom sånn, det blir veldig snodig, det blir veldig sånn karusellren stemning I OL, eller I hvor enn man hvis man begynner å kjempebra, liksom her gikk han der Dæhlie-Boyt inn til liksom han gikk 50 minutter bak Holund på femmila, applaus, han en vinner, og så sånn vi må kunne måtte erkjenne at Holund vant gull, og så noen 50 minutter bak, han bedre, og så videre, men hvordan kan man liksom uten at det blir sånn karusellren som jeg var med på når jeg var 5 år, hvor alle vinner, og så vet vi, tok vi tida? Nei, ingen tok tida, vi vet ikke, alle vant, liksom. Dere stilte opp, og det var mer enn nok.
Jeg tenker at folk må knytte sin identitet opp til hvordan de presterer. Folk spør meg om du har et sykt behov for å vinne, så nei, for det så sårbart. Men jeg har et vanvittig behov for å prestere så godt jeg kan innenfor de områdene som jeg faktisk bryr meg om. Der jeg skyhøye ambisjoner. Og noen ganger så presterer jeg dritgodt og vinner, andre ganger så presterer jeg dritgodt og blir nummer 10. Men det jeg alltid gjør, det å prestere og lære. Lære enten av hva det jeg gjør som gjør at jeg så drita god, eller lære hva det jeg gjør som gjør at jeg ikke kommer helt opp på toppen av lista. Ikke fordi at det definerer meg utifra den lista I utgangspunktet, men fordi jeg vet jo at hvis jeg tar eierskap til prestasjonene, så vil resultatene bli gode. Og jeg glad I gode resultater. Men jeg også opptatt av at folk klarer å skille mellom resultater og suksess. For hvis det sånn at premisset for å lykkes at du vinner, så kommer de aller fleste til å være dømt å tape hvis de gjør et ærlig forsøk. Og vi definerte akkurat taperne som de som ikke tør å ta det første forsøket. Men ingen som tør å ta det første skrittet hvis du mislykkes med mindre du vinner. Jeg sa det tidlig til folk, altså, de eneste taperne her inne, hvis det noen, det de som går hjem I dag uten å trukket ut årsakene til at de har havnet der hvor de har havnet på denne resultatlista. Det taperne. Men de som vinner, over sikt, de koker ned hva årsaken til at det enten gikk bra, eller gikk som medium, eller gikk skikkelig dårlig, og som kommer tilbake neste år, og har gjort noe med de årsakene. Enten forsterket de, eller lært av de og prøvd noe annet. Og så det litt sånn da, at skolen for eksempel, den bygd opp sånn at på skolen, så kommer du, og så lærer du noe, og så får du testa noe I en prøve, og så får den karakter. I livet så møter du opp, og så blir karakteren din testet gjennom å bli kastet på en haug av utfordringer, og så sitter du med læring. Og de som vinner, det de som bruker den læringen. De som taper, det de som ikke skjønner at det læring de sitter med.
En ting jeg lurer på her, du var jo møtte masse unge mennesker, drakk dem noe kaffe?
Nå du god. Altså, vet du, vi koset oss så mye med kaffe. Og, ja. Og nesten alle de jeg traff, dette blir feil å si, men nesten de beste folk jeg traff, det var de som drakk mest kaffe. Det sier jeg selvfølgelig fordi de var likest meg da. Liksom, ja. Vi drakk altså kaffe, jeg drikker kaffe hele dagen. Du hører det på stemmen min. Jeg jobbet hele dagen, jeg fortsatt her oppe. Bare.
Sånn det, kop kaffe.
Kenya,
setter i gang
Kenya.
Den gode samtalen. Ja, for det er jo det du sier som jeg tror jeg, du har rett i, er at det er en kultur, altså, hva må til, igjen da stiller det, det er et filosofisk og vanskelig spørsmål å svare på, men hva må til for at dette skal, at folk, for at noen føler seg unektelig som taper, eller føler at det er press, og føler at det er ikke de strekker til, og den følelsen kommer jo av, og så skylder man på samfunnet. Og så har vi vært igjennom denne regla med, liksom, det kommer nok sannsynligvis innenfra, men det kommer jo av at kulturen vår i dag er slik at vi på en måte, vi hyller, altså resultater er på en måte viktige langs alle dimensjoner. Og så sier du her nå at det i seg selv er ikke noe feil og vil ha lyst på å trives og ønske å ha gode resultater og være stolt av de, men det er sårbart og farlig hvis det er det og det alene som definerer følelsen din av suksess. Og da er det en kulturendring som må til, hvor vi kanskje i større grad, for det er en ting jeg har tenkt på med Norge, kanskje også sammenlignet med andre land, at i USA for eksempel, som er et land man kan kritisere for mye, men en ting jeg føler det god på, det er å hylle folk som prøver. Så at vi gründer i USA som tryner, de blir ikke ledda opp, ledd ned ved gata, det er jo sånn, ja, han prøvde i hvert fall, liksom. Nice fucking try, mate. Og neste gang så kommer han til å komme tilbake, han kommer til å ta rotta på oss alle, han har lært mye, eller hun har lært mye. Men i Norge så har vi litt en kultur, opplever jeg, hvor vi liksom, og det er det man kaller janteloven, og hvor man liksom, man unner ikke helt, altså man godter seg litt når noen ikke får det til. Åh, se der mislykkes han liksom. Og vi venter nesten på at det skal gå gærent, ikke sant? Og nå Klæbo liksom, når han, der brakk han saven, ja, til pass for han. I stedet for at vi tenker, fy faen, han prøvde på noe, han prøvde på, han gikk for det da, og så funket det ikke.
Ja, og der tror jeg man inne på hvilken målenhet er det du faktisk bruker. Da. Hva er det du måler suksessen i? Ikke sant? Hva er det du måler suksessen i? Ikke hva samfunnet gjør, men hva er det vi bruker til, og hva er det vi måler på? Og så kan du si, ta for eksempel idretten. Da. Herrestafetten i OL, kjempegodt eksempel. Franskmennene jubler som ville over bronsen. Norge sutrer som bare det over sølvet. Hvilken målenhet er vi bruker? Hva er det vi ser på som seier? Hva er det vi ser på som nederlag? Og hvis da Norge spiller seg sånn at kun gull er godt nok, og alt annet er tap, så en, gjør vi oss selv veldig sårbare for den dagen vi blir slått, og to, hva forteller det konkurrentene våre?
Ja, men kan man ikke der hevde at Norge nett, altså, si at målenheten til Norge var å prestere, kan man ikke hevde at Norge der de står i målområdet etter at de får sølv, som er selvfølgelig kjempebra for oss, altså OL-sølv, jeg hadde vært stolt der hvis jeg hadde vunnet et OL-sølv, men så står de der og så går det opp for dem at vi har ikke lykkes i det vi ønsket, altså vi har ikke gjort det vi hadde tenkt, vi har ikke gjort det vi satt oss fore for å gjøre. På den måten har vi mislykkes, og vi er skuffa. Vi er ikke den skuffa over sølvet, men vi er skuffa over at ikke vi gjorde jobben som vi sa vi skulle gjøre, skikkelig.
Ja, og det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar på det, tror jeg. Men jeg tror man skal anerkjenne at det er noen andre der ute som også er interessert i å gjøre et godt stykke arbeid. Og hvis man selv mener at man underpresterer, og i tillegg får med seg et sølv, så kan man vel stå og si, fy faen, det er noe heldig jeg er som er så god at det selv på en dårlig dag så drar jeg med meg et sølv. Fy faen, det skal jeg feire. For det skal jeg dyrke videre på, for neste gang skal jeg vinne gull. For jeg er altså så drita god. Men noe annet som er spennende da, det er for at i dette prestasjonsjaget, i generasjon, prestasjon, eller i jakten på suksess, så er da tilsynelatende kravet at du skal være så innmari god. Men noe annet som skjedde på den konferansen som jeg synes spennende og som også typisk norsk, hvis jeg kan få lov til å si det, det jo at når noen drita gode, og får skryt for det, så sier vi, nei, jeg ikke så god, eller nei. Sånn. Det vi ønsker å være drita gode. Og når noen forteller det, fy faen hvor god du så i stedet for å si tusen takk for at dette har jobbet knallhardt for, så kikker vi ned i gulvet, har ikke lyst til å skille oss ut i det hele tatt, og bare sier nei. Og så sa, dette skjedde, for det var en av de som vant da prisen for beste regnskapsføring, eller et eller annet i den gata her, noe jeg ikke har peiling på. Og så sa en i den ungdomsbedriften, ja, det henne. Og så pekte hun på det, jeg vet ikke navn. Hun kjempegod til å føre regnskap. Og så kikket hun ned i gulvet, og så sa hun, nei, jeg ikke det, nei, Og så sa jeg, men kjære vakre venn, du vant jo akkurat en pris for at du kjempegod på dette. Nei. Og så sa jeg, men hvorfor kan du ikke bare si tusen takk skal du ha? For du har jo akkurat fått bevis at du drita god i det. Og så sa hun ved siden av, nei, men man skal ikke skryte av seg selv. Så sa jeg, men kjære vakre venn, hun har jo ikke stått her og skrytet av seg selv. Det var jo noen andre som skrøt av henne, og hun fikk jo til og med en pris, så det validerer jo skrytinga. Men det du jager, det står det akkurat og takker nei til. Og da skjønner jeg at kravene blir store, hvis man da, i tillegg til å ha høye krav om at man skal få til noe, når man får det til, sier nei.
Men hva tror du det skyldes av? Den aversjonen for å eie en suksess, det tror jeg at vi tilbake til det vi snakket om i stad, det janteloven, at du vet at hvis jeg nå går og sier, ja, jeg var best, liksom. Ingen førte regnskap som meg. Så takk, liksom, jeg har jobbet hardt for dette, og jeg ikke helt ærlig synes jeg fortjener det. Så tror jeg at veldig mange hadde vært sånn, ja, se på hun. Jeg har begynt, å, da snakken går, ikke sant? Ja, der står hun og bukker og neier og tar imot pris, og så tror hun er noe, liksom. Og det tror jeg da tilbake til, og derfor gjør vi det. For jeg tar meg selv, hvorfor er jeg, for jeg kan kjenne meg igjen i det, at jeg, liksom, jeg har ikke noe, hvis man lykkes, jeg, sånn, ja, så da undergraver jeg kanskje litt min egen prestasjon. Men det tror jeg også er litt det at jeg frykter jantekoret, som jeg mistenker at sitter på andre siden av skjermen og tenker sånn, ja, se på han. Som stikker lange snuta seg fram og tror han noe. Jeg tror det er liksom, det er noe kulturelt her, da. Og til det du sa i sted, jeg likte veldig godt det du sa om at vi må endre målenhet på hvordan vi måler vår suksess. Det synes jeg var smart. Og så tror jeg, og drit i hva samfunnet sier, men på hva vi gjør, men vil ikke det også de facto endre samfunnet? For samfunnet er jo til enhver tid summen av alle individene som lever i det. Så det tror jeg løsningen. Og det er jo ikke en enkel jobb, da. Så lykke til, Øystein Pettersen. Du jo i gang, da. Jeg føler det sånn. Jeg opplever jo, og det kanskje bare for at vi lever litt i den sfæren vi gjør om dagen, så opplever jeg genuint at det en endring. Og hvis man går liksom 15-20 år tilbake og sammenligner med nå, så føler jeg at det en mye større aksept. For det en mye større aksept for mennesker. Altså vi har større aksept for hverandre, mer toleranse. Og det også en større aksept for å ønske å gå i seg selv, da, og se innover. Meditasjon, se på fremveksten av meditasjon, som også handler om å se innover, fokusere på seg selv og være opptatt av sin egen mentale helse. Man snakker mer om mental helse. Og jeg tror press, innbiller meg, på en måte, ligger i den sekken, den sekkeposten som jeg tror man kan kalle mental helse, selv om det kanskje ikke den stereotypiske måten å måle det på. Så jeg ganske optimistisk, jeg. På vegne av den neste generasjonen, jeg vet ikke hva det blir, nå det vel noen X'er og Z'er og generasjon prestasjon og så videre, men den neste generasjonen, de tror jeg håper i hvert fall at de får det enklere. Jeg håper da har vi nok lært oss litt og forstått mer hva det sosiale medias gjør med unge folk. Men jeg må innrømme at det jeg er nysgjerrig på, jeg uroer meg litt for det, for jeg tror den generasjonen som er under oss, da, de er litt prøvekaniner for liksom hvordan er det å vokse opp og være liksom, ja, dine barn, de er sant, vet ikke, mellom 6 og 10 år gamle. Jeg antar de har sosiale medier hatt det i hendene i hvert fall 1 eller 2 år allerede. Hva tror du det gjør med dem om 20 år?
Vet ikke. Jeg prøver i hvert fall å fortelle både de og de jeg treffer på min vei at du må være mer opptatt av hva du synes om deg selv enn hva andre synes om deg. Og så hvis du fornøyd med den du så sannsynligheten ganske stor for at de rundt deg anerkjenner det. Det aller modigste du kan gjøre jo faktisk være den du Og så tror jeg grunnen til at vi har en tendens å kikke ned i gulvet når noen skryter av oss og avfeier det, fordi at vi livredde for å havne i en posisjon hvor folk kan kritisere deg. Eller hvor du synes. Og det tryggeste vi kan gjøre for ikke synes, det å gjøre oss selv transparente, bare være midt i haven, og ikke utfordre noen ting, og bare danse litt etter andres pipe hele tiden. Men da frarøver det også de følelsene som det skapes gjennom å faktisk gjøre det ærlige stykket arbeid, gjennom å faktisk få ros og anerkjenne at den rosen både riktig, viktig og fortjent, fordi at du har gjort et godt stykke arbeid for å få det. For vi går ikke rundt og roser hverandre nå uten at det fortjent.
Nei.
Såpass har vi lært. Men det en slags sånn ironi i det. Altså vi ønsker å prestere her oppe, og så når vi gjør det, og får ros, så dytter vi oss selv ned igjen i hjørnet. Og så det en sånn liten sånn heis da, som går hele tiden. Jeg sier til ungdommen at finn ut hva du definerer som suksess, og så vær veldig bevisst på hvilken målenhet du bruker, og så gir deg selv litt slack. For det ungdommen driver med, og det jeg skulle ønske at flere voksne driver med, det å drive med utvikling. Men det å drive med utvikling, det krever litt ekstra ressurser. Så du har noe å mobilisere med. Men hvis vi løper rundt i hamsterhjulene våre, og bruker opp alle ressursene vi har tilgjengelig hele tiden, så den dagen vi kommer til utviklingsvalget, den du har muligheten til å drive med utvikling, hvis du da ikke har de ekstra ressursene, så kommer du til å bøye av, og stelle deg midt inn i haven av alle andre, og kikke opp på de andre. Og det ikke, gir deg selv litt slack, slik at du har ressursene tilgjengelig for å drive med utvikling, når du får muligheten.
Ja, bare en siste ting med frykt. Fordi jeg tror at, og jeg opplever at de som faktisk tør å liksom være seg selv, og eie det, og genuint signalisere med hvert fiber i kroppen sin, at jeg driter litt i hva dere andre tenker om meg. Fordi dette meg, og jeg trygg på at jeg et ålært menneske, og jeg står så godt i det. Og det deler jeg med verden. Alle som gjør det og har gjort det, de tror jeg opplever at får hyllest og får ros, og jeg tar meg at jeg beundrer det. Om jeg har venner som ikke har snakket om det, som kommer ut og sier at ja, nå driver jeg, om det et prosjekt de driver med, eller om de har gjort en endring i livet sitt, hva enn det måtte være, så tar jeg meg at for at det der beundrer jeg. Og noen ganger tenker jeg skulle ønske jeg var så tøff, liksom. Bare eie det der. Og da hyller vi det. Og da tenker jeg sånn, så hvorfor man da så redde? Hvorfor frykter man?
Nei, jeg vet ikke. Det jeg vet at vi må slutte å stille hverandre spørsmål om hva det du har lyst til å bli? Og så må vi begynne å stille hverandre spørsmål om hvem det du har lyst til å være, eller hvem det du er. Hvis vi begynner der, så tror jeg vi kommer til å treffe mange folk med roser i kinnet og med litt energi i øynene.
Det ikke mer å si. Snakk oss da, kompis.
Lige måte. What a wonderful world.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.